Dažas sabiedriskās organizācijas kampaņas par Ukrainas neatkarību rīko regulāri, ziedojot Ukraiņiem apģērbu, pārtiku, naudu un pinot maskēšanās tīklus. Daudzi tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vairāk kārt apliecinājuši savu nostāju. Arī Latvijas radio galvaspilsētā uzrunātie cilvēki atklāja, ka Ukrainai palīdz.
Mēs noziedojam kāds pa 10 eiro no ģimenes. Nu, kopumā tas varētu būt no 70 līdz 100 eiro, varētu teikt.
Līdz 100 eiro? Nu, aptuveni mēnesī reize.
Ir vests uz to punktu, kur visādas mans var ziedot.
Ko tieši, kas tur bija?
Trauki, apģērbi, sadzīves preces.
Sastapu arī kādu rīdznieci vārdā Jelena, kura arī čakli ziedo, bet īsti nezinot, kas ir labuma guvēji.
Es pavisam nesen savācu ļoti daudz labu praktiski jaunu apģērbu, piemēram bērnu apģērbu, kaut kādus kvalitatīvus apavus, divus lielus maisus aizvedu uz apģērbu pieņemšanas punktiem, kas atrodas pie veikaliem Rimi. Nezinu, vai tas attiecas uz ziedojumiem Ukraiņiem vai kaut kam citam. Parastiem cilvēkiem var būt maznodrošinātajiem.
Savukārt pāris uzrunātie, aizbildinoties ar laika trūkumu, gandrīz 9 mēnešu laikā Ukrainai nesot ziedojuši. Jāņem vērā, ka nežēlīgais karš Ukrainā nav atcēlis Latvijas iedzīvotāju problēmas. Taču šķiet, ka kopš februāra uzmanība regulāri pievērsta tieši karā cietušajiem un Ukrainas aizstāvjiem. Tāpēc jautāju cilvēkiem, kā viņi uz šo raugās un vai viņiem tas nesāk apnikt.
Tieši, kad vajag palīdzēt visiem tiem Ukraiņas cilvēkiem. Vienkārši viņi varētu teikt, ka viņi tīsti karo par mums tieši. Ja nebūtu Ukraiņas, tad arī varbūt visa Eiropas nebūtu.
Es domāju, ka noteikti nesāk apnakt. Tas iemesls, kādēļ varbūt mazāk ziedoja viens, ka pierod pie tā, ka ir karš. Un otrs, nu, iespējams, ka daļai iedzīvotāji sākusies ziema un varbūt nu, piedomā vairāk pie saviem tēriņiem.
Rūpējieties paši par savu valsti. Nelieniet svešā dārzā. Pilsētas centru vēl kaut kā tur uztur un izlaiza. Bet tālāk brauksi. Tas ir normāli. Jūs sniedzat palīdzību sākumstadijā. Malači palīdzējāt sev draudzīgajai valstī. Kā jūs paši uzskatāt, bet laikam jau pietiks, ir diezgan.
Ka tur var apnīkt?
Tas ir laiks, jo ieguldā. Visi cenšās kaut ko darīt savu. Grūti laiki mums sācās.
Protams, ka pa priekšu ir jānodrošina savu ģimeni, tad, ja jums paliek 5 eiro makā, tad tos var veltīt labiem mērķiem. Katru dienu vairāk 1000 eiro tiek saziedoti Ukrainai, bet tikpat daudz arī tiek saziedot mūsu līdzcilvēkiem.
Labdarības fonda ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta norāda, ka atbalsts vietējiem iedzīvotājiem, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pat nedaudz palielinājies. Savukārt Ukrainai saziedoti jau vairāk nekā 13 miljoni eiro. Šodien ir atklāta kārtējā kampaņa, tajā iedzīvotāji aicināti ziedot Ukrainai Latvijā ražotas militārās vienības. Ziedojot naudu, cilvēki var palīdzēt iegādāties, piemēram, bezpilota lidaparātus, transporta līdzekļus vai speciālos skrējritiņus, kas var sasniegt ātrumu līdz 100 km/h. Viktors Demidovs, Latvijas radio.